Elementary pa lang, napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Eh kasi imbis na Chinese card, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos ka-jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, pit-pit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at pwede na lonta. Pero nung makilala kita na bago bigla maging timpla, natutuwa ko na magpariban at magkahit ng kilay at least once a month. Di ko alam kung ano meron ka na sa akin ay napalambot ng bigla. Sino mag-aakala lalaki pala bihas sa tulad kong tigling gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan. Na para bang bulaklak na namumukat-kat. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat. Ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasara. Kalitsay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tulad sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga nung makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa ko matagong at napadala sa pasuot ng bestidang pula. Di mo naman inasam na ako ay mabagong tuloy ang para patunay. Wala matigas sa tinapay sa mainit na kapin ng iyong pangmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan. Na para bang bulaklak na namumukat-kat. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat. Ang araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasara.
Kasama natin ngayon dito sa SBS Filipino, Jinelle Ninon. Hello, Jinelle!
Hello po, ate. Kumusta?
Okay lang ako. Ikaw, kumusta?
Okay naman po. Kinakabahan. Kinakabahan.
Napakagandang kanta.
Yes po, yes, yes.
Bakit ba itong napili mong kanta?
Alam po kasi lahat ng tao to ngayon, nanalo po kasi siya sa Philippines. Mm. So, sa Himig Handog. So, pretty sure lahat po ng tao alam ang song na yun.
Una sa lahat, kumusta ngayong Pasko?
Simple lang po, okay lang, just with family, kainan, ganyan. Okay lang po.
Seven years na kayo dito sa Australia, tama
yes po,
ba?
Yes po, 7 years, yes.
Sa loob ng 7 years na yan, nakapag-adjust ka na ba sa pamumuhay dito?
Okay naman po, opo, nakapag-adjust naman. Unti pa rin, pero okay naman po.
So nagkaroon ka na ng mga kaibigan, ng mga...
Ah, opo, madami naman, thank goodness. Okay naman po yung friendship ko naman. Okay naman po siya, yeah.
Nung una mong lipat dito, nahirapan ka ba makibagay sa mga Australiano?
Ay, opo, mahirap kasi yung nga English po, hindi po ako masyadong, na-out of place po ako ng onte. Pero as days go by naman po, okay naman po, na-develop ko naman po yun.
Ikaw ay kumukuha ng kursong nursing?
Nursing po, yes.
Second year.
Oh,
bakit naman nursing ang naisipan mo kung kurso?
Demanding po kasi talaga siya, and si Papa po kasi nurse din po siya dito, so parang na-inspire lang po ako na itungo din yung destiny, yung journey na po na yun. Yeah.
Pag-usapan din natin yung pagmamahal mo sa musika. Kailan ka nagsimulang kumanta?
Ay, nung bata pa po ako. When I was 1 year old daw po, shinare to ni mother sa akin actually. When I was one, I used to play Mariah Carey, Britney songs, yung sa CD player lang, tas naglilimsig na po ako, ganun-ganun, tas sayaw-sayaw. So parang na-develop na po talaga yun.
After that, sa eskwelahan ba o sa mga reunion, ikaw din ba ay nagpa-perform?
Yes po, sa school din po actually dito din. Nag-school play po ako doon nung back in high school, year 11, ayan, nag-school play po ako doon, tapos nagkaroon po ako ng award for that, for being... what do you call it? Encouraging, ganon. Talented daw po talaga ako. So po.
Una kitang nakita, Jinelle, was at the Marawi concert.
Yes po.
For Akos. At talagang nagpalakpakan ng lahat. Oh, dahil ikaw ay napakagaling. Kumanta ka kasama si Herbert.
Herbert Fangon po, yes.
Ito ba yung pinakaunang pagganap mo or pag-perform mo sa harap ng maraming tao dito sa Australia, or aktibo ka na sa mga events?
Aktibo na po ako actually since, yun nga po, back in high school po talaga. Kasi po I chose music as a subject as well, and with music po, you have to perform in a live audience. So parang nahasa na rin po ako doon. Yun po.
Anong pakiramdam na harap mo maraming tao tapos kumakanta ka?
Syempre po, nandun pa rin po yung nervyos, pero yung excitement tsaka yung saya. Kasi na-appreciate po nila yung talent ko, nagugustuhan po nila yung talent ko, ganun.
Ikaw din ngayon ay nagsisimulang pumasok sa industriya ng musika, sa komunidad natin dito sa Australia, sa Filipino community. At bago lang din, ikaw ay nag-audition sa Tawag ng Tanghalan na ginanap sa Sydney.
So yun nga po, natanggap po ako sa top 5. Nag-audition po, live audition in front of judges. We had to sing 3 songs, and then after that, I created friends as well, which was really good. Kaso nga lang po, hindi po ako nakapasok sa top 2 papuntang Pinas. Pero okay lang po, as at least nagkaroon po ako na exposure, na bigay ko po yung talent ko sa kanila. It was a really great experience po.
Doon. Ilan kayo?
5 po.
5 kayo lahat?
Actually, 10 po ang nag-apply, nag-audition, and then nakapasok po ako sa top 5.
Okay. Then, so parang may screening din ba siya? So 10 kayo, and then nahulog kayo sa top 5.
Online then, voting po kasi yun. Nag-online voting.
So yep, makukuha mo yung pwesto kapag mas marami ang boto mo.
Yes po, that's right.
Kailangan marami kang fans, kumbaga.
That's true.
Tawag ng Tanghalan kasi isang competition sa ABS-CBN sa Philippines po, na talagang sikat na sikat ngayon.
Yes, that's true.
Bakit mo naisipang mag-audition?
Kasi pangarap ko po talaga yung maging famous na singer, yung madiscovery po ba yung talent ko. Yun po, parang, tas na-encourage din po ako ng parents ko na go for it, you know, it's once in a lifetime naman, go for it. Sabi ko, sige, why not, may talent naman po akong ibibigay. So yun po, nag-decide po mag-audition.
At isa din sa gustong-gusto ko sa iyo, kasi on fire ka lagi, parang you won't stop singing.
Opo, passion ko. Studies po muna talaga kailangan i-focus ko with nursing. Pero kung may dumating man pong opportunity, siyempre po, kuhanin ko yan.
Gumagawa ka rin ng mga cover songs.
Yes,
na pinapost
face,
mo rin sa social
face,
media.
Yeah, social media. Opo, madami.
Anong mga plano mo sa 2018 aside from your studies, na focus ka? Merong upcoming concert. Balita ko, ito yung mangyayari sa July.
Yes po, that's true. Actually, si Sir Chito Tamale po, he approached me after nung concert po ni Mary Ann Vanderhorst and Herbert Fangon nung Christmas po. Sabi niya, if I'm willing to have my own concert po next year. I was really shocked, you know, overwhelmed po kasi, syempre, kinuha ko na rin po yun. So, yun po, baka po magkaroon po ako ng concert next year in July. We'll still have to have a meeting po sa January next year.
Okay, so naging front act ka ni Herbert and Mary Ann.
Yes po.
How was your experience on that concert?
Oh, it was great. Lahat po ng tao, nagustuhan po yung performance ko. Masaya po silang lahat noon.
You are given the opportunity to perform alongside great performers like Mary Ann and Herbert. How does it feel?
Ay, grabe ate. Hindi ko alam. Ano ba? I was surprised. I'm really blessed, thankful na, you know, I got the chance po na maging front act po nila. They asked me to be, grabe, hindi ko po ma-explain, basta sobrang saya ko po nun talaga.
Sinasabi nila lagi, di ba, pag bagong taon, ano New Year's resolution mo? So, ikaw, meron ka bang mga New Year's resolution? Or nais mong baguhin sa sarili mo ngayon 2018?
Siguro to be more confident in, you know, sa just in general, be more confident, more independent, you know, yung ganun ba? Just love myself, I guess. Ay, magpapayat daw. Basta yun, just to better myself.
Improve,
yeah.
Improve
myself, yeah.
On what areas pa ba ang dapat i-improve? Oh.
Magpapayat nga daw.
Ayan. Mag-ehersisyo.
Yun, ehersisyo yun.
Oo. At po. At napansin ko rin talagang suportado ka ng iyong pamilya sa lahat ng iyong
really
ginagawa.
Are. Opo.
Hindi lahat ay may ganoong oportunidad, no? Makasama ang pamilya nila.
Opo.
Ano nang pakiramdam mo nang si mommy and daddy always by your side?
I'm so blessed. I'm so blessed to have them because they're always there to support me wherever I go with my singing po. Talagang lagi po sila nandyan, suporta. As long as, yun nga, prioritize ko pa rin po yung school. Pero they're always at my back, supporting po talaga. I'm really blessed to have them.
Meron bang inspirasyon si Janelle?
My family and yes. Friends, yes. Wala pa pong ano, wala pang boyfriend.
At balita ko rin, Janelle, you also won a contest here in Australia.
Oh yes, yung Fast Track Talent po, malapit po sa place namin, sa Water Gardens. Mm. Hindi naman po win, pero I went to Grand Finals. Yun, unfortunately, hindi pa rin po ako nanalo. Pero at least, di ba po, nagkaroon po ulit ako ng exposure. Mm.
Yes, at tingin mo ba yung mga contests, like singing contests, helps a person boost his confidence or her confidence in performing?
Oh, yes po, yes. Kasi kapag nandun ka na sa stage, pag passion nyo po talaga, parang wala, maaalis yung kaba nyo ng konti. Pero when you start singing, nawawala na lahat. Nalulus ko yung self ko.
So parang yeah. Pag sa stage ka, you feel free.
Yeah,
you,
freedom, yes.
May freedom.
Ganun. Opo, oh. Ganun.
Yung pagkanta mo, did you learn it? Nag-aral ka ba ng music or voice lessons dati?
Nag-voice lesson po ko dati, yes. Sa Philippines po, back in Philippines. And same din po dito nung high school. Pero gusto ko pa rin pong mag-voice lessons maybe next year. Depends po. Basta gusto ko pong mahasa pa po ng konti.
Sino-sino yung mga tinitingala mong mga singers na Pinoy?
Uy, Sarah Geronimo po yan. Idol ko po talaga
Why
yan.
Why do you love Sarah?
Oh, she's really simple. She's really talented. She can sing, she can dance, she can do anything. Moira De La Torre, kahit hindi po siya, hindi niya po nahi-hit yung high notes, na doon pa rin po yung love niya with singing talaga po yun. She's really my idol as well.
Meron din bang sariling style si Janelle?
Just being myself, I guess.
Nami-miss mo rin ba ang Pilipinas, Janelle?
Ay, super.
Anong
super.
Mga bagay ang mga nami-miss mo sa Pinas?
Siyempre po, nandun po kasi yung relatives namin, nandun po sila lahat. Yung basta yung iba po yung hangin ng Pinas. Talaga yung, I don't know, it's love is there, I guess.
This 2018, naabangan namin si Janelle Linon sa kanyang unang konserto. Sino ba ang makikitang Janelle ng mga manonood?
Hopefully, sana more confident, more just being herself, sharing her talent to everyone. Yun yung makikita niyo yung Janelle next year. Hopefully.
At ngayon pa lang, ano ba ang mga paghahanda?
Matagal pa naman siya, so hindi pa ako masyado nag-iisip. Pero syempre, ipiprepare ko yung mga songs, ganyan yung makukuha lahat ng audience. Yung nga yung susuotin ko, yes. Tapos yung mga, kung makakasama ba lahat ng yung mga taong kakilala ko sa concert.
Where do you see yourself maybe 5 years from now or 10 years from now? Would you still be performing for the love of music?
Of course, ate. Of course. I can picture myself. Malay nyo, baka nasa ASAP na nga ako. ABS-CBN. That's my ultimate dream. Seriously.
Janelle, maraming salamat sa iyong oras.
Thank you po.
Thank you for sharing your talent. Sa muli, Janelle Linon.
Take me on a date, I deserve it, babe. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buy what you need. You got that 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and baking apple pies. I never learn a chord, but I can write a hook. Sing along with me, sing along with me. You gotta know how to treat me like a lady. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna get that special.
special loving. Tell me I'm beautiful in each and every night. After every fight, just apologize. And maybe then I'll lay try to rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? You gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Oh baby. Dear future husband, make time for me, don't leave me lonely. And no, I'll never see your family more than mine.
Maraming salamat, Janelle Nino.